Réttindagæsla. Eins og undanfarin ár hefur blindrafélagið aðstoðað félagsmenn við að gæta að eða sækja réttindi sem þeim kann að vera neitað Auk þáttöku formanns og framkvæmda stjóra félagsins hefur í sumum tilvikum þurft að kalla til lögmann félagsins. Í slíkum tilvikum kemur lögmaður félagsins fram fyrir hönd félagsmanns og því hefur félagið ekki verið beinn málsaðili. Mjög góður árangur hefur náðust í þessari réttindagæslu og hafa mál sem snúa ferðaþjónustu, rétti til örorkubóta og húsnæðismálum verið leyst á farsælan máta fyrir félagsmenn.